Tak už si asi pomalu zvykáte, že beru do rukou evangelický zpěvník. Na začátku i dnes tak učiním. Otevřeme píseň 607. Bůh je náš pán a král, zpívejme mu píseň chval. Píseň 607. Myslím, že už jsme ji notovali společně. Staňme k modlitbě. Pane Bože, Otče náš, Ty jsi náš Pán a Král, Ty jsi náš Bůh. Radostně to vyznáváme a zároveň i pokorně, protože nejsme svatí, jako Ty jsi svatý. Děkujeme Ti za to, že i v takových chvílích, kdy si uvědomujeme své všelijaké slabosti a selhání, si znovu smíme připomínat Tvoji laskavou ruku, kterou Ty k nám vztahuješ a znovu nás pozvedáš. Děkujeme Ti za to, že Ty nás hledáš tam, kde se Ti ztrácíme a že nás znovu chceš uvádět na cestu požehnání. Děkujeme za to, že ji společně smíme hledat ve Tvém slově. I dnes ho chceme otevírat a rozumět mu. Děkujeme za Tvého ducha, který je nám v takových chvílích pomocí. Ty nám ho dáváš. Prosím, aby si nám požehnal, aby si nám dal prožít pokojnou chvíli na konci pracovního dne. Prosíme, aby si potěšoval, pozdvihoval i ty, kteří nejsou mezi námi. Zvláště Tě prosíme za všechny nemocné, za všechny slabé, posiluj jejich mysl i tělo. Prosíme za všechny ty, kteří jsou ve všelijakém jiném zaneprázdnění a mají své povinnosti. I jim buď blízko a dávej jim svoji moudrost. Děkujeme za to, že k Tobě smíme volat ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Otevřeme Matoušovo evangelium, 22. kapitolu, nejprve od 15. verše. Matouš 22. kapitola, nejprve od 15. verše. Čteme tam: Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co si myslíš. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl: Čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Tu jim řekl: Odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je Boží Bohu. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli. A pokračujme od 34. verše. Když se farizeové doslechli, že umlčel Saduceje, smluvili se a jeden zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání, druhé je jemu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Tolik čtení z Božího slova. Otevřeme hned následující píseň v evangelickém zpěvníku 608. Píseň 608. Čisté srdce musí mít ten, kdo Bohu zpívá. Tak máme dnes před sebou už po deváté jedno z témat, v níž to zajiskřilo mezi pánem Ježíšem a farizeji, když farizeové sledovali pána Ježíše a něco se jim nezdálo. Pán Ježíš zkrátka žil a jednal jinak, než podle jejich pravidel. A dnes tedy otázka daní a otázka největšího přikázání. Než se u těchto témat zastavím, tak chci jenom krátce naznačit, jaká bude ještě naše společná cesta sledování vztahu a rozhovoru Pána Ježíše s farizeji. Ta zastavení už budou jenom dvě a bude to zastavení u tří podobenství, která pověděl Pán Ježíš o farizejích. A potom se zastavíme u 23. kapitoly, v níž Pán Ježíš, no jestli v těch podobenstvích to bylo takové zabalené slovo směrem k farizeům, tak ve 23. kapitole už to potom je otevřené varování před farizeji a tedy farizejskou zbožností. Vraťme se ale k dnešnímu slovu, které bylo čteno. Daně a největší přikázání. Než ještě dojde k rozhovoru Pána Ježíše s farizeji o daních, tak evangelista Matouš zmiňuje něco o setkání ze zákulisí tohoto rozhovoru, co se stalo, než přišli farizeové, tedy doslova jejich žáci, jak to říká Matouš, za pánem Ježíšem. Čteme tam právě něco o zákulisí tohoto rozhovoru. Nevím, jestli jste si někdy položili otázku, jak to Matouš ví, co se dělo v zákulisí, jak se o tom dozvěděl, o tom dalším z komplotů, který farizeové spolu spřádají. Nemáme tam odpověď na tuto otázku. Určitě se to nějak musel Matouš dozvědět. A tak nám to podává. Farizové už teď v tom nepřátelském postoji vůči Pánu Ježíši, se spolu scházejí někde za zavřenými dveřmi a radí se, jak nastražit léčku, do níž by se Pán Ježíš chytil a na základě které by se Pán Ježíš sám veřejně znemožnil a tak ztratil vliv mezi lidmi. Opět vidíme, že farizeům nejde v prvé řadě o nějaké upřímné řešení toho, v čem vidí problém, co je jejich problém, se kterým si nevědí rady. Ten problém je zástupný. Nicméně dostatečně aktuální a dostatečně vážný na to, aby byl smeten pod koberec. A tak byla vymyšlena opravdu výborná léčka. A Matouš, už jsem to naznačil, neopomene ono pojetí léčky zdůraznit tím, že za Pánem Ježíšem jdou, no nejdou přímo farizeové, ale jdou vyslanci, žáci. Tito žáci mohou mnohem lépe předstírat nefalšovaný a upřímný zájem. Mistře, víme, že jsi pravdivý, že učíš podle Boží pravdy, na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Šlo o léčku. To vidíme hned o prvopočátku. A o co šlo? Co bylo předmětem této léčky tentokrát? Nešlo o to, že by farizové napadli svojí otázkou nějakou činnost Pána Ježíše anebo nějaký postoj. Co dělal a proč dělal, jako v jiných případech. Tentokrát chtějí slyšet názor Pána Ježíše na daně. Jak je tomu s císařskými daněmi? Je dovoleno, myslí se tím, je dovoleno podle židovského zákona, dávat daň císařovi, cizímu vládci, nežidovi, vládci, který není podle Božího srdce, alespoň tedy podle jejich vidění. Chtějí slyšet názor na věc, která byla pro Židy velice bolestnou, římská daň. Daň, která byla spíš symbolem podřízenosti a nesvobody, než asi finanční zátěží. Symbol podřízenosti a nesvobody, to byla daň, římská daň. Kdybychom se podívali na to, jaké bylo rozložení společnosti, soudobé společnosti Pána Ježíše, tak bychom zjistili, že na jedné straně jsou oni zmínění Herodiáni, kteří jsou poměrně jednoznačně pro placení římské daně, pro ně to problém nebyl. Ostatně dobrý vztah s Římany, to bylo to, co jim umožňovalo jejich vládu a jejich vliv. To je jedna strana, jedna snad krajní strana společnosti židovské tehdejší doby. A na druhé krajní straně společnosti židovské jsou zéloti, tedy nacionalisté, kteří striktně otevřeně proti daním jako symbolu nesvobody bojují. A čas od času vznikaly i otevřené revolty. Mezi těmito dvěma krajními polohami je pak většina současníků Pána Ježíše, včetně farizeů. Ne, že by souhlasili s císařskými daněmi, ale brali je jako skutečnost, proti které veřejně nevystupovali. Buď neměli odvahu, anebo se s nimi tak trochu smířili a vnímali je v dané chvíli jako tedy zlo, ale jako zlo, s nímž nejsou s to něco udělat. Ostatně to bylo vlastně výrazem jejich očekávání Mesiáše. Oni očekávali, že právě Mesiáš, ten, kterého čekali, že ten přijde a zruší císařské daně, tedy císaře. Mesiáš, kterého očekávali, to byl ten, který měl vysvobodit z područí Říma a z područí římských daní. Farizeové, tedy vnitřně zcela jistě nebyli přáteli římských daní, placení římské daně. Ale zároveň, to je také potřebí povědět o farizeích, neměli odvahu proti těmto daním veřejně vystoupit. A tak to bylo takové tabu, o kterém se příliš nemluvilo. A tak je pochopitelné, že když farizové berou tuto otázku římských daní, tak měli za to, a docela správně, že když veřejně pánu Ježíši položí otázku, no tak je dovoleno platit císaři anebo ne, takže ho dostanou do potíží. Jestli se pán Ježíš vyjádří pro placení daně, zcela jistě si tímto veřejným výrokem mnohé znepřátelí a bude tak trochu považován za národního a i náboženského zrádce. Jestli se vyjádří proti, no pak se postaví veřejně proti římské moci. A to zcela jistě bude mít své důsledky. A tam se toho potom chytou Římané, což by farizeové velice rádi viděli. No a pak zbývá ještě jedna reakce a tou je mlčení, ale tam by asi byl pán Ježíš obviněn z neúpřímnosti a jeho odpověď by mohla být vykládána různě. A tak není divu, že se farizeům zdála otázka veřejného vyslovení se pána Ježíše v otázce daní výborným tématem, na kterém si pán Ježíš no zcela jistě vyláme zuby. To je kontext příběhu a pozadí, v něm zazněla tato otázka. Jak na ní reagoval pán Ježíš, my známe, alespoň povětšinou tak, jak vás vidím, tuto jeho odpověď. Pro farizeje to byla odpověď překvapivá. A Matouš opět, ještě než nám předloží odpověď pána Ježíše, tak nám ukazuje, jak pán Ježíš odhalil nejprve pozadí této otázky. A pán Ježíš viděl o těch skrytých motivech. Pán Ježíš je vidí. Vždycky vidí skryté motivy jakýchkoliv zástupných řešení problému. Pokrytci. Pán Ježíš jim dává najevo, že ví o tom, že jim nejde upřímně o řešení nějakého problému, ale že jde o to právě dostat ho do úzkých. A dává najevo, že ví o tom, že za onou na první pohled upřímnou otázkou je zlý úmysl. A pak pán Ježíš odpovídá. Půjčuje si minci, sám žádnou nemá. Musí si ji půjčit. A když ji má v ruce, tak se na ní podívá a říká, no tak čí je obraz na této minci? Císařův. Je-li to císařův obraz, je-li, tak je to císařova mince, no tak nechť je mu vrácena. A odpověď pána Ježíše má dvě strany. Dejte císaři, co je jeho. A dejte Bohu, co patří jemu. Nevím, jestli vás stejně jako mě nepřestává mě udivovat moudrost, jakou pán Ježíš odpověděl a reagoval na léčku, která byla nastražena. A pán Ježíš celý ten problém placení daní vztahu ke státu nastiňuje a osvětluje ho úplně z jiné strany. Ne, co je dovoleno. To už teď není důležité, ale co komu patří? To je ta správná otázka. Ne je dovoleno dávat daně, ale co komu patří? Co patří císaři? To byla ta správná otázka. Izrael doby pána Ježíše bez pochyby profitoval z výdobytků římské říše, o tom není pochyb. Stačí připomenout vzdělávací systém, spravedlnost, dopravní římskou infrastrukturu. Asi bychom mohli jmenovat i další věci. To všechno byly věci, které něco stály, a daně byly tím, čím vyjadřovali vlastně všichni obyvatelé Římské říše svou odpovědnost za ona společná dobra, která užívali. No a platí to až dodnes. Není možné užívat společná dobra a nepřispívat k nim. To je možno vnímat za tou odpovědí Pána Ježíše. No co patří císaři? I Židé užívali mnoho z těch společných dober, které Římská říše skýtala. A není možné je užívat, ale nepřispívat k ním. Nějak jako brát z té společné pokladnice, ale nějak do ní nedávat. Pán Ježíš to nijak zvlášť nerozvíjí, tuto otázku, ale myslím, že z postoje Pána Ježíše smíme vnímat, že ukazuje na to, že císař má určitou odpovědnost o společné dobro říše. A tato odpovědnost, to je něco, co v skutku císaři patří. Náleží to k jeho odpovědnosti. A k této odpovědnosti patří, že potřebuje prostředky k tomu, aby mohl pečovat o celou říši. Zdali tak činí ve shodě, my řekneme z Boží vůlí, to teď ponechme stranou. Ale ta odpovědnost císaři patří. A ta mince, ta je výrazem této odpovědnosti. A tuto myšlenku o tom, co patří Bohu, doplňuje Pán Ježíš tou otázkou, a tím vede farizeje a své učedníky, aby se tím zabývali, co patří Bohu. Císaři je dobré dát, co patří jemu. A Bohu je potřebí dát, co patří jemu. Doslova bychom museli přeložit, vrátit Pánu Bohu to, co patří jemu. A tak mistrně dává Pán Ježíš, vlastně obrací Pán Ježíš tu otázku o daních, i převrací v otázku, no co patří Pánu Bohu, jaký je můj vztah s Pánem Bohem. A posluchači Pána Ježíše měli začít přemýšlet o tom, co patří Bohu. Ono to souvisí i s tím, co nepatří císaři. Já jsem i doposud mluvil o tom, že Pán Ježíš vedl k tomu, dejte císaři, co mu patří. A když Pán Ježíš pověděl, dejte Bohu, co patří Bohu, tak tím zároveň pověděl, co nepatří císaři. Když totiž pomyslíme na císaře, ten nejen, že vyžadoval placení daní, ale císař vyžadoval také božskou poctu. Vždyť císaři v době Pána Ježíše si osobovali božskou čest a božskou úctu. A tady Pán Ježíš už se dostává k tomu, že je něco, co císaři nepatří. Ale je to, co patří Bohu. Aby to Pán Ježíš výslovně neřekl, je docela zřetelné, že vzdávání božské cti patří jedině Bohu, ne císaři. No tak Pán Ježíš vzdor nepřátelskému kontextu dané chvíle dává skutečný klíč k tomu, jak se vypořádávat se vztahem ke státní správě. Je třeba přemýšlet o tom, co komu patří. Co patří Bohu a co patří císaři. Co si může nárokovat císař a co už si nemůže nárokovat císař. A co patří Bohu. Z odpovědi Pána Ježíše zjišťujeme, že císař a Bůh nemusí stát vždycky nutně proti sobě. Buď a nebo. Dejte císaři, co patří císaři, a Bohu, co je Boží. O nějakou dobu později znovu přišli farizeové za Pánem Ježíšem s otázkou po největším přikázání v zákoně. Už se asi nedivíme, že znovu přišli s touto otázkou, ne proto, že by jim šlo o to zjistit, které to přikázání je největší, ale proto, že ho znovu pokoušeli. A Pán Ježíš tam tenkrát odpovídá, no ve smyslu té své odpovědi, co je císařovo císaři a co je Boží Bohu, ta Pán Ježíš říká, miluj svého Boha z celého srdce, mysli, ze všech svých sil, tedy, no dej Bohu, co mu patří, čest, důvěru, všechny své naděje. A neopomine povědět, a miluj svého bližního, dej bližnímu, co mu patří, svou lásku, kladný, pečující postoj. Myslím, že to smíme spojit a vidět to společně. Co komu patří, tomu dejme. A myslím, že tady je dobré postoupit k té otázce, co s biblickou zvěstí tohoto textu dnes. Určitě tam vidíme, že Pán Ježíš odkrývá ten způsob jednání na pozadí vážného problému. Ten vážný problém je jenom záminka, jde tam o skryté motivy. A je to obraz společnosti dodnes. Dodnes lidé používají vznešené problémy k léčkám, aby druhého zničili. Vždycky se najdou. Kéž bychom byli prosti tohoto způsobu jednání uprostřed sboru a církve a nepoužívali všelijaké vznešené a vážné problémy jenom proto, abychom dostali bližní do úzkých. My možná skryjeme své motivy, ale Pán Bůh je vidí. No a pak ta velká moudrost Pána Ježíše. Co komu patří? Co komu dát? Nad tím je dobré se zamýšlet v životě, co patří Bohu. Jaká je moje odpovědnost vůči Pánu Bohu? Co patří císaři? Co patří státu? Jaká je, anebo není moje odpovědnost vůči společnosti, kde začíná a kde končí, co si může osobovat a co ne? A já to rozšířím ještě dál, co patří bližním? Jaká je moje odpovědnost vůči bližním? A úplně na závěr si dovolím položit otázku, co patří mně? Jaká je odpovědnost vůči mně, vůči sobě sama? A když se nad těmito čtyřmi otázkami, jak jsem je teď nastínil, když se na ně tak dívám, tak myslím, že v naší hříšné a porušené přirozenosti je jaksi zakotveno, že nám se tak nějak nechce dávat nic ani Bohu, ani císaři, ani bližním, že bychom si nejradši všechno ponechali. Spíš než abychom se ptali, co patří Bohu, světu a bližním, spíš máme blíž k tomu starat se o to, co patří mně, co si ponechat a co si třeba i křečovitě udržet. Co tedy komu patří? Bohu patřím já sám. Je to milost, když to pochopíme, že je mnohem důležitější, komu patřím, než co mi patří. Bohu patřím já celý. A když to pochopím, to je veliké požehnání. Bohu patří má čest, mé naděje, má důvěra, má víra. No to je vlastně jako kdybych řekl, že patřím Bohu celý. Co patří Bohu? No já sám. Kéž bych to poznal a kéž to vím. Co patří císaři? Světu? Světu patří má pozemská úcta, podpora a tvořivost pro společné dobro. Samozřejmě mimo podporu hříchu. Ale tady už je povědět i cosi negativního, že císaři a světu nepatří mé poslední naděje a mé klanění se světu. To ode mě svět požadovat nemůže. Nemůže požadovat, abych mu patřil celý. Co patří bližním? Bližním patří má láska a péče. Z prostředky, které přijímám do správy. A co patří mně? Nepatří mi ani svět, ani bližní. Ale, a to je možné povědět, mně patří Bůh. Sám Bůh, který se mi dává, pokud se já dám jemu. Pokud se já dám Bohu a pokud já patřím Bohu, tak mám Boha. A mám-li Boha, nemohu mít víc. A tehdy ani na ničem nemusím lpět. Je to, alespoň pro mne, to bylo inspirativní přemýšlet nad tou otázkou a nad tím slovem Pána Ježíše, dejte císaři, co je císařovo, a dejte Bohu, co je Boží. Zvlášť, když si to rozšíříme i na tu otázku bližních a sebe sama. Myslím si, že zde v tomto pojetí je mnohá odpověď nejenom na otázku po daních našeho vztahu ke státu. Budeme společně zpívat, než budeme mít příležitost k modlitbám. Otevřeme píseň 575, tentokrát už z kancionálu, píseň 575. Vidět, že tvá služba nám lidem spočívala ve vydání se, ve vydávání se. A tak když my chceme být tvými následovníky, i naše cesta vede cestou dávání. Tak nám odpust, jestli spíš shromažďujeme a chceme shromažďovat sami pro sebe. Uč nás dávat, protože tam, kde dáváme, tam také přijímáme. Prosíme, uč nás to žít na každý den. Amen. Budeme zpívat na závěr píseň 603. Než ji budeme zpívat, ještě něco z oznámení. Zítra bude v modlitebně naší bohatý program od 12. hodin, opět společný oběd, nejen pro důchodce, pro všechny z vás, kteří máte chvíli času. A po obědě bude program o práci v dorostu s mladou generací. A poté bude od 5 hodin setkání staršovstva. Prosím bratra Kubového. Tak děkujeme za tuto zprávu. Nějak k nám nedorazila, nevím, jestli v ekuméně se nějak šíří nebo ne. A bratr Bič bydlel tady nedaleko na Žižkově, pokud je mi známo. A pak ještě jedno takové SOS oznámení od našich spolubratří a sester ze Soukenické. Tak z oznámení už asi víte, že bude celocírkevní konference na Soukenické ulici. A tak se nějak, jak si vzpamatovali trochu pozdě s tím, že nejsou na Soukenické schopni ubytovat tolik delegátů, jako by potřebovali. A tak nás prosí, jestli bychom mohli ubytovat některé z delegátů v našich rodinách. Takových 25 delegátů. Potřeboval bych nejpozději v neděli. A vzhledem k tomu, že v neděli sám tady nebudu dopoledne, tak zeptám se Zdeňka Vajle, jestli v neděli bude. Jestli byste buď mě, anebo Zdeňkovi Vajlovi mě dnes a Zdeňkovi v neděli, případně telefonicky, mohli dát vědět, pokud byste byli ochotní ubytovat delegáty. Je to ze 14. na sobotu 15. května, říkám to dobře. Asi by bylo dobře, pokud byste alespoň někteří mohli. Bratři i sestry, delegáti bývají snad nenároční. A vzhledem k tomu, že ten program páteční bude asi dlouhý a k tomu shromáždění pátečnímu jsme i my zváni, začíná v 7 hodin, tak se skutečně asi bude jednat o takový pozdní příjezd, někdy kolem takové mezi 9. a 10. hodinou bych to tak viděl. Tak tolik z oznámení a uzavřeme písní 603.